Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
No niin. Nyt meillä on tarkoituksena tutustua omaan enkeliimme. Me teemme sen meditaation kautta. Istu nyt miellyttävästi, hyvässä asennossa. Sulje silmäsi. Hengitä rauhallisesti. Anna itsellesi aikaa. Anna itsellesi tämä aika. Olla yhdessä enkelten kanssa. Siirry nyt mielessäsi. Kuvittele, että olet kesäisellä hiekkatiellä. Hiekkatiellä, jonka molemmin puolin kasvavat suuret puut. Kun kävelet tätä hiekkatietä pitkin, askeleesi rahisevat. Kuulet, kuinka hiekka rahisee jalkojesi alla. Pieni tuulenvire koskettaa poskeasi, hiuksiasi. On aikainen aamu. Kävelet rauhallisesti hiekkatietä pitkin. Hiekka rahisee jalkojesi alla. On aikainen aamu. Voit kuulla lintujen livertävän jossain kaukaa. Sinulla on rauhallinen ja tyyni olo. Ja kun kävelet hiekkatietä pitkin, huomaat tien oikealla puolella rakennuksen, kirkon. Kävelet sitä kohden ja näet, että kirkon ovi on auki. Ketään ei näy missään. Astut kirkon luo. Astut avoimesta ovesta sisään. Ja katso ympärillesi. Mitä näet? Kirkko voi olla hieman hämärä, onhan aikainen aamu. Jostain näet valonsäteen lankeavan kirkon lattialle. Näet puupenkit ja istahdat sille. Suuri rauha, tyyneys, valtaa mielesi. Ja kun istut siinä, huomaat jonkun tulevan pitkin kirkkokäytävää. Vaalea olento, oman enkelisi. Hän tulee luoksesi. Voit ehkä nähdä hänet lähemmin. Tee tilaa hänelle ja anna hänen istahtaa viereesi. Voit kysyä häneltä aivan mitä tahansa. Voit pyytää häneltä mitä tahansa. Tunnet hänen läsnäolonsa, tuttuna ja turvallisena. Oikeastaan hänen läsnäolonsa tuntuu niin tutulta, että tiedät, että hän on ollut lähelläsi aikaisemminkin. Et vain ole tiennyt sitä, että se on ollut enkelisi. Enkelisi antaa sinulle jotain. Katso, mitä hän antaa. Kiitä siitä. Ja enkelisi nousee ylös. Sinun on aika lähteä takaisin. Kävelet pitkin kirkon käytävää. Enkelisi jää taaksesi. Ja kun astut kirkosta ulos, ulkoilmaan, huomaat, kuinka kirkas maailma onkaan. Kuinka kirkas ja kaunis maailma onkaan. Tiedät, että voit milloin tahansa tulla tapaamaan enkeliäsi uudelleen, joko tähän kirkkoon, tai minne tahansa muualle. Lähdet kävelemään takaisinpäin tietä, mitä pitkin olit tullut. Ja näet taas suuret puut, tie molemmilla puolilla. Ja olet yhtä kokemusta rikkaampi. Rauha on sydämessäsi. Rauha on ympärilläsi. Kuulet, kuinka hiekka narskuu jalkojesi alla, kun kävelet hiekkatietä. Tuuli, hento tuuli puhaltaa kasvoihisi, hiuksiisi. Ja siirry nyt tähän huoneeseen, tähän paikkaan, tähän aikaan takaisin. Hengitä syvään sisään ja ulos. Avaa silmäsi. Tervetuloa takaisin.
Mitä ihmettä juuri äsken tapahtui? Te saatatte kysyä. Minäpä kerron. Kollegani Panu Hietaneva otti juuri enkelihoitaja Tarja Miettisen johdolla yhteyden omaan enkeliinsä täällä Helsingin Vuosaaressa. Tässä ohjelmassa käsittelemme laajemminkin ihmisen suhdetta taruolentoihin, joten lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen ja kuulostellaanpa heti tuoreeltaan toimittaja Hietanevan tuntoja. Miten voit?
Kokemus oli ainakin erittäin rauhoittava. Seurasin nimenomaan ohjeitasi, painoin pääni tuohon penkin selkänojaan ja kieltämättä se oli harvinainen hetki minun arjessani, koska olen yleensä hyvin kiireinen ihminen.
No miten, miten äsken, kun tavallaan kuljettiin tätä hiekkatietä pitkin ja tavattiin täällä tämä kirkko, minkälainen kirkko sulle oli?
Minä kuvittelin itseni Rantasalmelle, josta isäni ja äitini ovat kotoisin ja heillä on siellä nykyään kesämökki. Ja kuvittelin hiekkatielle sinne itseni ja siinä vaiheessa, kun piti mieleen rakentaa kuvaa kirkosta, niin mä rakensin siitä semmoinen hyvin korkean, valkean, puhtaan vitivalkoisen kirkon keskellä sellaista niittyä.
Vaude, toi oli aika upea. Kaikilla ihmisillä on erilainen kirkko. Joillakin se on vanha kivikirkko. Mulla itselläni se on vanha kivikirkko, tällainen. Okei, no miten teidän enkelin kohtaaminen sujuu sulla?
Enkelin kohtaaminen sujuu niin, että mä istuin penkissä, mulla oli erittäin mukava asento, pidin käsiä selkänojen päällä ja otin todella rennosti. Ja sitten se enkelihahmo, jonka kuvittelin siihen, tuli viereen, niin se oli minua aika paljon kookkaampi. Hetken aikaa siinä katselimme sitten yhteessä tuumin sinne kohti alttaritaulua hyvin levollisissa merkeissä.
Okei, toi on ihan mielenkiintoista, koska kuitenkaan niin kuin suurin osa ei edes niin kuin ajattele sitä alttaritaulua kohden, vaan usein tulee sivuovesta. Sekin on mahdollista nimittäin. Ja sitten se, että mua kiinnostaa tietää, että sait sä jotain enkeliltä?
Ehkä se nimenomaan se rauhallisuus ja se hetkeen pysähtyminen, josta jo aiemmin mainitsin, niin se oli se asia, joka tästä ikään kuin jää päällimmäisenä mieleen.
Tosi hyvä juttu, koska nimenomaan sitä sä tarvitset ja sitä enkelit antaa meille. Enkelit antaa juuri sen, mitä sä itse tarvitset. Ja tämä, että sä koit oman enkelin, niin sä voit milloin tahansa kokea sen. Enkelit useimmiten koetaan oman mielikuvituksen välityksellä, koska mielikuvitus on meille valtavan rikas. Se on se, minkä avulla me luodaan maailma. Tätä taloa ei olisi, jos joku ei olisi joskus kuvitellut sitä. Ajatelkaa, kannattaa aina ajatella tällä tavalla. Enkelit eivät ole mielikuvitusolentoja, mutta he tarvitsevat meidän mielikuvitustamme, jotta me voimme nähdä heidät.
Mitä enkelit sitten tarkkaan ottaen ovat?
Enkelit ovat Jumalan sanansaattajia. Tai absoluutin, tai maailmankaikkeuden, miten nyt haluaa. Jumala on aika hyvä sana sinänsä, jollei sitä ota kauhean kirjaimellisesti.
No jos ajatellaan tätä enkeliterapiaa tai enkelihoitoja, niin onko niiden, voisiko sanoa, aatehistoriallinen tausta, niin löytyykö se kristinuskosta vai teosofiasta vai mistä se löytyy?
Musta tuntuu, että enkelihoidot on ihan niin kuin New Age-juttu. Mä en ole koskaan kuullut, että niitä olisi aikaisemmin tehty. Ja esimerkiksi historiasta mä en ole löytänyt tällaista, että enkelihoitoja olisi tehty. Että tämä on sinänsä varsin uusi asia.
Onko tämä syntynyt sitten 60-luvulla, 70-luvulla tai milloin tätä on alettu harjoittaa?
Mä luulisin, että tämä rupeaa olemaan tuossa vasta 90-luvulla ruvettu tekemään, että Mulle opetti, tämä on niin hassu juttu, että mulle opetti kerran kauan aikaa sitten, niin tämmöinen vanhempi nainen opetti tämän ja sanoi, että sä joskus tulet tarvitsemaan enkelihoitoa ja mähän silloin suunnilleen mä nauroin hänelle. Ja meni monta vuotta ennen kuin mä rupesin, että vasta kun mä oikeastaan olin jo tässä oman yrityksen perustanut, niin sit mä tavallaan niin kuin uskaltauduin tulemaan kaapista ulos. Että tämä on ihan sellaista. Ennen vuotta 2000 en olisi kyllä kertonut kenellekään yhtään mitään.
Pitävätkö ihmiset sinua sitten hupsuna?
Ei. Mä olen jalat maassa. Siis nimenomaan, ainakaan mä en usko, että kovin monet pitää. Tietysti joku voi pitää, mutta ihan rauhassa. Se ei oikeastaan mua häiritse. Mulla on erittäin jalat maassa. Se, mitä mä kerron enkeleistä yleensä ihmisille, on se, että enkelikokemukset on aina henkilökohtaisia kokemuksia. Sitten voi lukea kirjoja. Voit lukea valtavan paljon kirjoja. Niistä on olemassa muiden ihmisten kokemuksia. Ja sitten on olemassa myöskin tämä historiallinen viite, mikä siinä on. Ja esimerkiksi kun mä pidän enkelikursseja, enkelihoitajakursseja, niin se on sitä, mitä ne lukevat, niin on sitä oikeastaan aika tietyllä tavalla tylsää niin kuin tätä tietopuolta, mitä enkeleissä tiedetään sinänsä. Ja myöskin mun oman kokemukseni mukaan, mitä mä olen. Mä en ole käynyt mitään enkelikouluja koskaan. Mä olen lukenut kirjoista ihan tätä tosiasiaa. Ja sitten sen oman kokemukseni mukaan. Mä olen koko ikäni sinänsä havainnut enkeleitä. Enkelit, voidaan sanoa, että enkelit on sama Jumalalle kuin auringonsäteet on auringolle. Se on aika hyvä vertaus sinänsä, että samalla tavalla. Mutta me ihmiset halutaan kaikkelle muoto. Mehän ei pystytä ajattelemaan oikeastaan ilman muotoa olevia asioita. Se on meille erittäin vaikeaa. Ja minun mielestäni tämä on ollut yksi kaikkein niin kuin opettavaisinta, mitä mä olen ollut. Mä olen ollut opettajana, ala-asteopettajana. Ja sitten meillä oli uskontotunti. Ja siellä oli tämmöinen pikkuinen tyttö, joka oli afrikkalaistaustainen. Ja sitten kaikkien piti uskontotunnilla, me piirrettiin enkeleitä. Olikohan se nyt toisella luokalla. Hän piirsi pikimustan enkelin. Ja se oli yksi niitä suurimpia mulle oivalluksia, joita mä tajusin. Että hetkinen, hän ajatteli ja näki pikimustan enkelin. Me nähdään ilman muuta, että ne on valkoisia ja loistavia. Mutta esimerkiksi nyt kun mä ajattelin silloin, että jos koira näkisi enkeleitä, niin se näkisi koiran näköisen enkelin. Että tämä nimenomaan, että me annetaan aina oma kuvamme kaikille.
Minun kyllä täytyy sanoa, kun tein äsken tuossa enkelimeditaatiota sinun ja Panun kanssa, niin minun enkelini ei ollut valkoinen.
Ei ne aina olekaan valkoisia. Se on ihan, että joskus sä voit ajatella, että enkeli on keltainen tai sininen. Se saa tavallaan värinsä arkkienkeleistä. Tämä on usein, että aikaisemmin mä näin erittäin selkeästi enkelit. Tänä päivänä mä en enää näe heitä yhtä selkeästi. En mä tiedä, mistä se johtuu, eikä mua oikeastaan kiinnosta. Mä havaitsen enkelit ja kaikki ihmiset havaitsevat eri tavalla enkelit.
Minun oli vähän sellainen tumman harmaa, voisi sanoa. Onko tämä tyypillistä?
Ei, se ei ole tyypillistä. Se on ihan mielenkiintoista sinänsä. Mä melkein sanoisin, että tietysti mitä se tuo sulle mieleen. Tässä on paljon kiinni, että joku sanoi esimerkiksi, että jos hän näkisi vaaleanpunaisen enkelin, niin hänestä se olisi aivan hirveätä. Että tämä nimenomaan, että mitä enkeli, mitä se antaa sulle? Niin kuin se antoi rauhaa. Ja mun mielestä aivan ihana, koska se rauha näkyy sussa edelleenkin.
Panu on kieltämättä verrattain seesteisen oloinen. Tällä hetkellä hän hyvin usein stressaa ja pinkoo päivät pääksytysten. No mitä sitten, kun puhutaan enkelihierarkioista, niin voitko selventää kuulijoillemme, mikä on enkeleiden hierarkinen järjestys?
Enkelit on jaettu oikeastaan, tämä on historiallinen Dionysos aikoinaan jakona tällä tavalla, niin kuin, tai pseudodionysyksen mukaan, ne on jaettu kolmeen pääosaan, siis kolmeen eri päähierarkiaan, joihin sitten kuuluu ylimpään kuuluu tällaiset kuin serafit ja troonit sitten on niin kuin vaunut on siinä ja sitten on vallat, voimat, hallitsijat on, ja sitten alimmassa ryhmässä on sitten taas on arkkait, arkkienkelit ja sitten tavalliset enkelit. Ja idea on koko tässä hierarkiassa on se, että enkelit tavallaan hoitaa ihmisiä. Enkelit on vaan sitä varten, että sun oma enkelis on siellä sun vieressä, se seisoo tumput suorana, että milloin toi pyytää apua. Ja se ei pysty ennen kuin sä pyydät apua, niin hän ei pysty toimimaan täysin. Totta kai se aina silloin tällöin pelastaa sut pahimmasta pulasta. Mutta tavallaan nämä enkelit niin kuin antaa sitä valoa, rakkautta ihmisille. Sitten tulee arkkienkelit, jotka taas vuodattaa sen näille enkeleille. Ja arkkait, jotka vuodattaa sitten taas sitten arkkienkeleille. Et koko tämän hierarkian tarkoitus on se, että se valo, rakkaus vuodattuu sieltä lähteestä käsin. Koko hierarkian läpi ihmisiin ja ihmiset taas hoitaa eläimiä ja kasveja. Niin, että kaikki on yhdessä valossa.
Eli tässä on ikään kuin neoplatonistisia tai uusplatonistisia sävyjä tietyllä tavalla, että ikään kuin korkeammasta lähteestä emanoituu jotain energiaa, joka sitten laskeutuu aineeseen. Voiko näin sanoa?
Kyllä, joo. Se on ihan sama. Ja tämä hierarkkinen rakenne, niin se on jostakin paljon kauempaa. Siis se on jostakin ihan kristinuskon ihan alkuajoista. Näin tästä puhutaan. Ja aikaisemminhan kovinkin paljon niin kuin nämä ensimmäiset kirkkoisät, nehän kovasti pohti enkeleitä ja enkeleiden olemusta. Ja joku sanoi heistä, että enkeli on heidän tehtävänsä. He ovat ruumiittomia, hengellisiä olentoja, joiden tehtävä on enkeli.
No onko enkeli sitten symboli ihmisen sisäisille energioille?
Ei, sitä se ei ole, vaan se on symboli sille energialle, joka laskeutuu Jumalasta. Se on nimenomaan, ihminen näkee, kokee sen tietynlaisena olentona, mutta se on nimenomaan, se ei ole ihmisen oma energia.
Miten kristityt tai valtavirta kristityt sitten suhtautuvat tähän? Pidetäänkö tällaista esoterismina tai jopa okkultismina?
Nyt puhutaan, mikä on kristitty. Onko se Kristuksen seuraaja vai onko se kirkkokristitty? Kirkkokristityt, siis kirkko ei tiedä, miten suhtautua enkeleihin. Mä kysyin nettipapilta. Nettipapilta voi kysyä kaikkea, se on netissä toimiva pappi. Minä kysyin, että no mitäs mieltä sä nyt olet tuota enkeleistä? Niin mä sain aika hyytävän vastauksen, että se on no ei nyt suoraan Belzebubista, mutta melkein. Ja sitten mä ajattelin, että mäpä otan ihan niin kuin tällaisen niin kuin tarkentavan kysymyksen, että mä olen enkelihoitaja ja mä teen enkelikoulutuksia, että onko tämä todellakin niin, että kun kuitenkin Jeesus puhuu enkeleistä, niin onko todella näin, että kirkko suhtautuu näin kielteisesti? Niin sitten se nettipappi oli mennyt, se oli mennyt lomalle ja sitten vastasi toinen nettipappi, joka oli huomattavasti myötämielisempi ja sanoi, että kirkolla ei ole mitään kantaa varsinaisesti niin kuin enkeliopetukseen, mutta että tietysti aina niin kuin ensimmäiseksi niin kuin Jeesusta kohden ja Jumalaa, että ne enkelit, aikoinaan enkelit poistettiin sen vuoksi osa enkeleistä Raamatusta, koska ihmiset mieluummin kääntyvät enkeleiden puoleen.
No jos enkelit edustavat hyvää ja valon voimia, niin onko pahoja henkiolentoja sinun mielestäsi myös olemassa, joita voi ikään kuin vetää samalla tavalla puoleensa?
On, mutta mä en yleensä puhu niistä, koska sitä, mistä me puhumme, sitä, mitä me ajattelemme, sitä me vedämme puoleemme. Ja mun mielestä pahaa sinänsä ei ole olemassa.
Eli tässä on ikään kuin tietyllä tavalla tällainen sympateettisen magian ajatus, että ne ajatukset, mitä sinun päässäsi liikkuvat, niin ne saavat aikaan tietynlaisia muutoksia.
Kyllä, se on ilman muuta, että jos sä ajattelet tekeväs pahaa, ajattelet päivästä päivään, niin kyllä sä jonain päivänä teetkin. Tai jos ajattelet pahoja asioita, niin tavallaan sä luot sitä todellisuutta. Tämä on ihan sellainen, joka on. Että minkä vuoksi ajatella pahaa, kun voi ajatella hyvää?
Niin, ylhäällä kuin alhaallakin, eikö tämä ole vanha hermeettinen maksiimi. Viittasit tuossa ensimmäisen kertaan, kun tapasit oman enkelisi. Millainen kokemus tämä oli?
Mä tapasin oman enkelin, kun mä olin 3-vuotias. Mä olin lastenkodissa ja mä istuin lattialla, puulattialla ikkunan edessä ja hakkasin semmoisia palikoita yhteen, numeropalikoita, kirjainpalikoita, ja yritin saada auringonsäteitä vangittua niiden väliin. Ja yhtäkkiä semmoinen valtavan suuri hahmo oli mun edessäni, nosti mut ylös ja käänsi ympäri ja työnsi juoksemaan. Se on ainoa asia, jonka mä muistan siitä asiasta. Mun äitini kertoi sitten paljon myöhemmin, kun mä kerroin kerran hänelle tästä, että kun mä oon tällaisen muistan, niin hän kertoi, että ennen sitä mä en tiennyt edes, että mä oon adoptoitu, niin hän kertoi sitten, mä olin varmaan joku jo 7-8-vuotias, niin hän kertoi, että hän on adoptoinut mut, ja hän yritti kauan aikaa löytää tyttö, jonka voisi adoptoida, ei onnistunut, ja hän ei voinut saada omaa lasta. Ja sitten hän kerran oli työtehtävissä erässä pienessä lastenkodissa, ja oli katsomassa leikkihuonetta, ja kaikki lapset melkein istu siellä kaukana siellä ringissä, ja ne leikki nukeilla ja autoilla, ja millä kaikilla ne auto, paitsi pikkunen tyttö, joka hakkas aivan raivoisasti palikoita ikkunan vieressä yhteen. Yhtäkkiä se pikkutyttö nousi ylös pulleille jaloille ja juoksi häntä kohden, joka seisoi oviaukossa. Ja kädet levällä ja huusi mamma. Ja meidän elämämme oli aivan uskomaton yhdessä. Tämä oli mun ensimmäinen enkelikokemukseni.
Eli voisi sanoa, että jonkinnäköistä johdatusta sinun nähdäksesi ollut tielläsi.
Kyllä. Mulla on ollut aina ystävä yläkerrassa, joka jelppaa mut. Mä olen aina sanonut, että pärjätkää te muut miten haluatte, mutta mulla on ystävä yläkerrassa. Että se niin kuin jelppaa mut kyllä.
Friends in high places, kuten tavataan sanoa. Minä kävin tuossa internetissä tutustumassa tähän enkelihoitoskeneen Suomessa ja huomasin, että tämähän on siis uskomattoman suosittua. Enkelihoitajia on paljon ja tätä toimintaa tehdään isoissa kaupungeissa viikoittain. Mistä tämä suosio johtuu?
Se johtuu ihan siitä, että ihmisillä on helpompi päästä, niin kuin, ihmiset on tällä hetkellä, ne on pelokkaita. Ihmiset on pelokkaita, epävarmoja, mistään ei löydy niin kuin, tavallaan niin kuin tukea. Ja ei ole kukaan, joka ymmärtää heitä. On hirveän paljon yksinäisiä. Suomessa on noin 1 miljoona yksinäistä ihmistä. Niin ajattele, kun sä saat yhtäkkiä tietää, että sulla on joku, joka on aina sun vierelläs. Sä et koskaan ole yksin. Sä voit aina luottaa. Ja kirkko on liian kaukana. Kirkon opetukset on liian kaukana normaalista ihmisestä. Tavallinen ihminen, niin ihan tavallinen tallaaja, niin se on hirveän iloinen, kun se tapaa oman enkelinsä ja tietää, että häneltä ei vaadita mitään. Häneltä ei vaadita edes tällaista niin kuin kirkkokolehtia, kirkkoveroa. Että hän voi olla yhteydessä enkeliin. Ja se, että mun mielestä enkelitilaisuuksien pitäisi olla mahdollisimman maksuttomia. Se on yksi, joka mulla on esimerkiksi, että mulla on paljon itseäni niin kuin moitittu siitä, että mun enkelikurssini, jotka kestää kuukauden suunnilleen, niin ne maksaa 300 €. Mä olen aina sanonut sitä, koska on olemassa sellaisia, jotka maksaa niin kuin tuhansia. Niin mä olen aina sanonut, että enkelten viestit on ilmaisia, vain materiaali maksaa. Et se on yksi tällainen, joka on.
Voiko ihmisellä olla enemmän kuin yksi enkeli?
Joo, sellainen juttu, että on olemassa ihmisiä, jotka sanovat, että ihmisellä voi olla, että ihmisellä on aina 2 suojelusenkeliä. Mä en ole nähnyt kuin muutaman kerran eläessäni sen. Mutta enhän minä tiedä kaikkea. Mä puhun siitä, mitä mä tiedän. Mä tiedän, että on olemassa nimenomaan niin kuin yhdysvaltalaisia suuria enkeliguruja, jotka sanovat, että on olemassa, ihmisillä on olemassa 2 enkeliä. Jotkut sanovat, että niitä on jopa 6 enkeliä, mutta kun minä olen nähnyt vain yhden yleensä, niin minä puhun yhdestä.
Saatko sinä enkeliltäsi myös tällaista salattua tietoa tai gnoosista?
En saa. Se niin kuin on, että kyllä se on oma oivallus, joka on. Et joskus mä saan sellaista salattua tietoa, esimerkiksi voi sanoa, että jos haluaa tietää, että mikä on mun salattu tieto. Oli esimerkiksi, että mä olin kadottanut tuollaiset opiskelukirjat ja mulla alkoi kurssi. Kurssi alkoi seuraavana päivänä ja mä en löydä kirjoja, siis opettajakirjoja, joita mä etsin täällä näin. Ja me etsittiin kaikki paikat, kun mulla on just muutettu, niin me etsin kaikki paikat. Ja sitten mä istahdin alas ja ajattelin, että nyt helskutti sentään, nyt mä tarvitsen sua enkeli, sanon nyt ihmeessä, missä se on. Koska mä olin kuitenkin käyttänyt niitä kesällä. Ja kuinka ollakaan, niin yhtäkkiä mulle tuli ihan selkeästi, että se on kellarissa siinä ja siinä laatikossa. Ja mä kävelin sinne. Ja onnetonta mieheni oli laittanut sen alimpaan laatikkoon kellari. Siellä ne löytyi. Et se oli niinku sellainen, joka on viimeinen ihme, että mä oon niinku, koska mä olin aivan varma, että ne on niinku mennyt roskiin tai jonnekin. Et tällaista salattua tietoa mä saan, mutta en mitään muuta.
Mitä suhtaudut sitten siihen, kun jotkut ihmiset sanovat, että he voivat parantaa siis ihan fyysisiä sairauksia enkeleiden kautta, niin onko tämä sinun mielestäsi mahdollista?
Kukaan toinen ihminen ei voi parantaa toista ihmistä. Ihminen parantaa aina itse itsensä, mutta enkelienergia, sitä voi välittää. Ja sitä kautta voi tapahtua paraneminen.
Eli toisin sanoen, jos on olemassa yksilö, jolla nyt on vaikka hyvin vaikea sairaus, ja joku sanoo voivansa parantaa hänet enkelienergialla, niin tämä on epäeettistä mielestäsi.
Kyllä, se on sellainen. Ensinnäkin, jos on vakava sairaus, niin semmoinen ihminen menkööt lääkäriin. Ja jos lääkäri ei pysty mitään, niin sitten voidaan katsoa, että mikä on se, millä tavalla voidaan näitä erilaisia vaihtoehtoisia hoitojahan on olemassa. Ja enkelienergia, enkelihoito useimmiten, niin se voi toki eheyttää ihmistä. Se voi saada hänet hyväksymään oman sairautensa ja sitä kautta parantaa esimerkiksi. Nämä on tällaisia, jotka on, ja ennen kaikkea mä sanoisin, että enkelit, mitä enkelit tekee, niin ne edesauttaa sitä lääkäreiden työtä. Tämä on sitä, mitä se tekee enkelienergialla. Mutta kukaan toinen ihminen, ei lääkäritkään voi parantaa ihmistä. Ihminen itse aina parantaa itsensä.
Saatko sinä aina kategorisesti yhteyden enkeliisi vai onko esimerkiksi joskus yhteyksissä katkoja?
Yhteyksissä on joskus katkoja. En mä saa aina. Kyllä mä useimmiten mä saan, mutta joskus on sellainen tilanne, että tuntuu, että huhuu, missä oikein olet. Mutta yleensä juttu on siinä, että mä en pysty kuuntelemaan, koska se on sama juttu rukouksen kanssa, kun sanotaan, että ihmiset rukoilee, että kuuntele nyt Jumala, kun mä puhun sulle. Kun sen pitäisi olla, että minä kuuntelen, kun sinä puhut minulle. Ja se on ihan sama enkelten kanssa. Että jos mä huudan ja huudan ja huudan, niin mä en kuule vastausta. Että tavallaan pitää hiljentyä kuuntelemaan. Niin kuin äsken. Niin mun mielestä oli just nimenomaan tyypillinen niin kuin enkelikokemus. Tämmöinen ääretön rauha, jota minä en pysty aikaansaamaan. Vaan siinä on jotain enemmän.
Onko tämä enkelien kanavoiminen sitten raskasta työtä? Psyykkisesti.
Silloin kun sä teet sitä, silloin kun sä kanavoit ja sitä energiaa, niin silloin se on niin kuin enkelihoidon aikana, kun sä teet sitä, niin se ei ole psyykkisesti raskasta, mutta se on fyysisesti raskasta. Se on tavallaan niin kuin, että sitä ei kauhean montaa tuntia tee, mutta toisaalta sitten se, että kun mä olen yhteydessä omaan enkeliin, niin se sitten ei ole yhtään raskasta, koska se on silloin, kun mä esimerkiksi tiskaan tai laitan astioita tai käyn koiran kanssa ulkona, niin mä juttelen sen kanssa. Ja nykyään ihminen voi jutella ääneen ihan hyvin, kun nykyään kuka tahansa, joka höpöttää ääneen tuolla, no, niin tietää, että sehän puhuu kännykkäänsä. Joo, nykyään se ei pidetä, siis 20 vuotta sitten sehän pidettiin hulluna. Nykyään se on vaan niin kuin tämmöinen niin kuin edistynyt ihminen. Joo.
Miten sinusta alun perin tuli enkelihoitaja ja millaisia asiakkaasi ovat?
Se oli ihan sattuma, että minusta tuli enkelihoitaja oikeastaan. Mä olin jäänyt työttömäksi, mä jättäydyin työttömäksi ja sitten mä rupesin miettimään, että mitä ihmettä mä teen. Ja sitten ihan sattumalta mä rupesin tekemään tällaisia pikku Tiffany-enkeleitä. En ollut koskaan tehnyt mitään käsilläni oikeastaan, mitään. Yhtäkkiä mä osaan tehdä Tiffany-enkeleitä, käymättä kurssia. se oli aika uskomatonta sinänsä. Sitten mä huomasin, että ihmiset ei tienneet enkeleistä paljon, niiden Tiffany-enkeleiden kautta. Mä huomasin. Ja sitten mä rupesin kertomaan ihmisille. Sitten mä rupesin pitämään kursseja. Ja sitten mä rupesin huomaamaan, että ihmiset nautti siitä. Ja tämä lähti ihan tällä tavalla. Kaikenlaiset ihmiset tulee enkelihoitoon. Usein tulee ihminen, jolla kaikki asiat on hyvin. Sellainen ihminen, jolla on tavarat ja työt ja kaikki mahdolliset hyvin, mutta siltä puuttuu jotain. Ja hän tule varsinaisesti, hän kysyy, että mitä hän haluaisi tulla niin kuin mun kanssa, että minkä hoidon hän voisi saada, että hän niin kuin pääsisi jollain tavalla elämässään eteenpäin. Et kun kaikki tavara on jo ja on vaimoja, siis nimenomaan tyypillisesti mies tulee tällaiseen. Sitten tulee myöskin naisia.
Niin. Tähän piti siis kysyä, siis sanotko, että suurin osa asiakkaista se on miehiä?
Ei suurin osa ei ole asiakkaita, mutta just tällaisissa tapauksissa suurin osa on miehiä. Mutta suurin osa on naisia ehdottomasti, jotka tulee. Mutta kaikenikäisiä naisia, kaikista niin kuin sosiaaliluokista, sillä ei ole mitään merkitystä tässä näin. Että se on, ihmiset tarvitsee enkeleitä. Eikä se tavallaan, niin kuin, naiset on usein niin kuin ensimmäisenä kokeilemassa kaikkea, ja miehet tulee perässä.
Tässä tuli tiukka sukupuolipoliittinen kommentti. Voiko oman enkelinsä suututtaa?
Ei. Oma enkeliään ei voi suututtaa, koska oma enkeli on tavallaan ymmärtää kaiken, mitä sä olet tehnyt. Ehkä kun sä teet jotain väärin, niin eihän se nyt iloitse, että jippii, nyt se teki tieten tahtojen väärin, mutta oma enkeli ei suutu eikä jätä sinua.
Monet enkelihoitajat tekevät myös niin sanottuja yksisarvishoitoja. Mitä suhtaudut näihin?
Mä en ole kauhean paljon niin kuin perehtynyt yksisarvisiin. Tiedän, että jotkut on kovin ihastuneita niihin. Yksisarvisteenhän sanotaan olevan niitä kuolleita hevosia, että kun hevoset kuolee, niin niistä tulee yksisarvisia. Jollain tavalla ne ei ole ollut, niin kuin, ne ei ollut niin kuin mun ajatusmaailma. Mä en ole koskaan nähnyt yksisarvisia, mä en ole koskaan havainnut niitä. Ja sen vuoksi mä en oikeastaan ota mitään kantaa, että se on nimenomaan Diana Cooper, joka puhuu tästä näin, näistä yksisarvisista on kirjoittanut.
Mikä on sinun viestisi ihmisille, joiden mielestä enkelit ovat vain taruolentoja?
Kannattaa ajatella asioita syvemmin ja kannattaa antaa enkeleille mahdollisuus, koska oma enkeli voi auttaa ihmistä valtavan paljon hänen elämässään.
Lämmin kiitos haastattelusta, Tarja Miettinen.
Kiitos.
Perttu Häkkinen. Yle Puhe.
Hetki sitten enkelihoitaja Tarja Miettinen puhui ohimennen yksisarvisista ja yksisarvishoidoista. Minä kiinnostun tästä asiasta, joten päätin tulla tapaamaan asian tiimolta Walter Forteliusta. Hän on historioitsija, joka on tutkinut yksisarvismyyttiä ja kirjoittanut siitä Yksisarvisen salattu voima -nimisen lisensiaattityön. Oikein hyvää päivää, Walter Fortelius.
Kiitos.
Mikä sai sinut alun perin kiinnostumaan yksisarvisista?
Veljeni Mikael, vanhin veljeni, on paleontologi. Hän tutki villasarvikuonoa ja kiinnostui sarvikuonojen ja yksisarvisten yhteydestä, joka on aivan selvä. Minä itse olen historioitsija ja olen pitänyt saduista, että minulle se oli hyvin kiehtovaa lähteä hakemaan jonkinlaista selvitystä tämmöiselle tarulle ja miten nämä kaksi eläintä liittyy yhteen.
Kuinka vanha on taru yksisarvisesta?
Se on vaikeaa sanoa. Se on siis taatusti, me tiedetään, että se on noin 2000 vuotta vanha. Se saattaa olla paljon paljon vanhempi, mutta se häviää kulttuuritietoihin, joista meillä ei ole ihan varmoja päivitystietoja.
Millainen on yksisarvisen syntytarina? Onko tästä jonkinlaista tietoa?
Niitä on kaksi. Yksi on ilmeisesti vanhimmassa versiossaan iranilainen, hyvin hyvin vanha, jossa se liittyy hyvän ja pahan taisteluun. Jossa, jos sen yksinkertaistaa hyvin paljon, niin pahojen voimien voittaessa tämä suuri alkujärvi, josta kaikki vedet juoksevat maan pinnalle, myrkyttyy. Ja ainoa tapa poistaa tämä myrkky on yksisarvinen olento hyvän puolella, joka upottaa sarvensa veteen ja puhdistaa täten tämän veden.
Onko yksisarvisen aina liitetty tämän kaltaisia positiivisia ja parantavia asioita?
Yleensä, paitsi että Irani ja Intia, jotka on nämä vanhimmat, toinen versio on tämä, josta meillä on meidän oma valkoinen hevonen, jolla on sarvi, niin siellä yksisarvisen taru melko varmasti liittyy kuivakausiin, niin kuin tämä iranilainenkin. Mutta se on vaan se, että Intiassa se on yksisarvinen, joka tuottaa tämän kuivakauden.
Mielikuvissani tosiaan yksisarvinen on valkoinen eläin. Onko sillä muita olomuotoja näissä vanhoissa tarinoissa?
Sillä on ollut aikojen kautta hyvin, hyvin monta eri versiota. Länsimaissa se on yleensä tullut, vaikka se on aasi, lammas, vuohi. Se on vaihdellut näiden hahmoissa. Sitä näkee hirvenä, sinä näkee peurana, mutta hyvin kauan me ollaan ajateltu sitä valkoisena hevosena.
Onko yksisarvinen aina ollut nimenomaan eläin?
Ei. Sen yksi kaikkein vanhemmista versioista on semmoinen, jossa yksisarvinen on tietäjä, jolla on valtavaa voimaa. Hän hankkii aivan suunnattoman voiman seksuaalisella pidättyvyydellään, niin valtavat, että jumalat pelästyvät ja lähettävät kuivuuden maahan. Ja kuningas, joka kutsuu tietäjät puheilleen, saa tämän tietää ja myös sen, että ainoa tapa pelastaa maa kuivuudesta on vietellä yksisarvinen, jonka takia nuori nainen lähetetään. Ja tehtävän suoritettuaan yksisarvinen tuodaan kuninkaan palatsiin. Tämä toistuu meidän kaikkein vanhimmassa tunnetussa yksisarvissadussa. Tämä on intialainen tarina. Hyvin, hyvin. Tämä on se, joka saattaa olla jopa 3000 vuotta vanha.
Yksisarviseenhan liitetään nimenomaan ajatus siitä, että sen sarvesta saisi tehtyä jauhetta tai uutetta, joka parantaisi potenssia. Tuleeko tämä ajatus nimenomaan tuosta aiemmin mainitsemastasi tarinasta?
Kyllä, se varmasti osittain siihen liittyy, mutta yksisarvisen tarina varmaan jo aikojen alussa kietoutu sarvikuonon tarinaan, jonka sarvesta tämä uskomus on niin vankka, että sarvikuonot on sukupuuttoon kuolemassa tänäänkin.
Yksi sarvisia esiintyy kuitenkin Raamatussa niin ikään. Millaisessa yhteydessä?
Niitä esiintyy Vanhassa testamentissa. Yksi sarvisen rooli Raamatussa on vaikea, koska sillä on tarkoitettu eri asioita hyvin yksinkertaisena lyhennyksenä. Sen voi sanoa, että kun Raamattu käännettiin kreikaksi, tahdottiin toista sanaa kuin hebrean reem, joka tarkoittaa villihärkää. Sen takia haettiin eläin, jolla oli positiivinen merkitys, ja keksittiin yksisarvinen monokeros. Ja sitten vaihdettiin.
Ovatko luonnontieteilijät pitäneet aina yksisarvista pelkästään taruolentona, vai onko joskus uskottu, että sellaisia mahdollisesti jossain päin maapalloa on?
Yksisarvisia on haettu hyvin innokkaasti, vähän niin kuin lumimiestä. Sitä on yleensä, luonnontieteilijät on yleensä hakenut eläintä ja keskustellut siitä, että tästä tulee nämä hyvin suuri monimuotoisuus yksisarvisesta, että on löydetty niin kuin se eläin, joka olisi tämän tarueläimen perusta. Varsinkin 1800-luvulla tämä liittyi tutkimusmatkailuun, jossa matkailija toisensa jälkeen löysi yksisarvisia siellä täällä ympäri maailmaa.
Eli tästä tuli jonkinlainen myyttinen olento, jota tutkimusmatkailijat sitten matkoiltaan yrittävät löytää. Ja kun he tarpeeksi pitkään uskoivat tähän, niin löytyi jotain jäänteitä, jotka he sitten nimesivät yksisarvisiksi.
Itse asiassa se on, näyttää toimineen ehkä enemmän niin, ja silloin se on vielä paljon vanhempi kuin 1800-luku. Että yksisarvisesta tiedetään, että se on ainutlaatuinen ja harvinainen eläin. Ja sen takia sitä on kiinalaiset matkailijat Afrikaan saapuessaan nimesivät kirahvin yksisarviseksi ja veivät itse asiassa kotiin Kiinan keisarille yhden semmoisen iloisina. Et se on enemmän näin päin, että kun on löytynyt outo eläin, jota ei ole tunnistanut, niin se mielellään on nimennyt yksisarviseksi.
Eli ihminen on halunnut nähdä yksisarvisen luonnossa.
Nimenomaan.
Perttu Häkkinen.
Yksisarvisen sarvella uskottiin olevan seksuaalisuutta edistäviä piirteitä. Tähän liittyy jonkinlaista huijaustoimintaa ja kaupankäyntiä. Kerrotko hieman siitä?
Yksisarvisen sarvia myytiin keskiajasta renesanssiin ihmeellisinä talismaaneina, jotka karkotti myrkyn. Osalla renesanssiruhtinaista oli sen takia yksisarvisen sarvipalasia, joilla he pystyivät ruokapöydissään. Tämä romahti 1500-luvun myöten tämä uskomus, ja markkinoita jouduttiin hakemaan muualla. On olemassa jopa näkemä siitä, että ihan viime vuosisadan viime vaiheilla siirryttiin Istanbuliin myymään, ja sieltä kauppias vielä yritti Moskovan markkinoita Moskovaan, kun tiedettiin olevan takapajulla. Mutta sielläkään ei hinnat enää olleet entisellään.
Saapuiko tuota myyttistä yksisarvisesta tehtyä lääkettä koskaan Suomeen? Onko tästä asiasta mitään tietoa?
Nämä kaupanteothan on vaikeaa tietää, mutta yksisarvisen sarvi, jota myytiin, josta vielä löytyy siellä täällä, niin sehän on sarvivalaan hammas. Ja siinä mielessä se on selvää, että se on petkutus, koska jossain vaiheessa Pohjois-Atlantilta tämä muuttui yksisarvisen sarveksi viimeistään Amsterdamissa. Se oli ruhtinaiden hinnoissa kultakaudellaan. Luulen, että harva suomalainen omisti semmoisia omaisuuksia, jossa olisi tämä statussymboli ostettu. Mutta tämä on hyvin vaikeaa tietää.
Mutta kärjistäen voi ajatella, että suomalaisella kansalla, rahvalla ei ollut moiseen luksukseen varaa.
Kyllä se oli ylemmän luokan talismaani. Kyllähän se samalla oli osoitus varallisuudestaan, niin kuin yleensä muoti-ilmiöt on.
Onko sulla näkemystä siitä, että missä vaiheessa sitten tiede tuli yksimielisesti siihen tulokseen, että yksisarvinen on satuolento eikä sitä ole olemassa?
No siitähän ei ole itse asiassa loppujen lopuksi tultu varmuuteen. Yksisarvisesta ei ole suostuttu uskomaan, että se on sarvikuonon kanssa lähtemättömästi liitossa. Mutta nykyään harvemmin löytää luonnontieteilijöitä, jotka tahtoo osoittaa jonkun eläimen jossain päin maailmaa tämmöiseksi alkuperäiseksi yksisarviseksi, että satu on säilynyt paremmin kuin uskomus eläimeen ellei usko niin kuin totuus on, että sarvikuono on sen perusta.
Mistä se johtuu, että tämä legenda yksisarvisesta on säilynyt niin hyvin tuhansia vuosia meidän päiviimme saakka?
Se on yksinkertainen tarina. Siinähän kerrotaan ainutlaatuisesta eläimestä, joka aivan selvästi on miespuolinen. Tämän eläimen voi vain tietty koskematon nainen vangita, ei kukaan muu. Kyllä tässä on aika selvästi seksuaalisesta voimasta kysymys ja miesten ja naisten suhteesta. Vaikkakin tarua niin kuin kaikissa on olemassa bysanttilaisia kirjoituksia, joissa huomautetaan, että ei se nainen ole niin pakollinen. Kyllä miehet, jotka on pukeutunut naisten vaatteisiin parfymoituneena, toimivat yhtä hyvin metsästäjinä.
Eli tarina on muuttunut tarpeen mukaan.
Tämä on yksisarvisen tarun perusta. Se on hyvin yksinkertainen ja siitä luodaan hyvin helposti omaan aikaan sopivia uusia satuja.
Tutustuit meidän innoittamana internetissä yksisarvishoitoihin. Millaisia ajatuksia nämä yksisarvishoidot herättävät tutkijassa?
Se sopii varsin hyvin yksisarvisen tarinaan. Siinä yhdistyy, ymmärtääkseni, meditaatio, joka on hyvin tärkeä osa meidän nykyaikaa, jossa kulkee näitä säteilyjä ja hyvinvointia ja muuta. Se ei ole suoraan tunnistettavissa vanhemmista saduista, mutta se sopii varmaan hyvin tähän. Ja se kuvaa kanssa varsin hyvin sitä, että näitä vanhoja elementtejä, parantava vaikutus, hyvää mieltä, hyvää oloa, sehän poistaa jopa, huomasin jossain, negatiivisia auroja. Että siinä mielessä yksisarvinen on sopeutunut jälleen kerran omaan aikaansa.
Perttu Häkkinen. Yle Puhe.
Tässä ohjelmassa me olemme tänään keskustelleet taruolennoista, kuten enkeleistä ja yksisarvisista, jotka ovat kaikesta huolimatta täyttä totta, ainakin osalle meistä suomalaisista. Tänä päivänä suuri osa meistä varmasti ajattelee, että tontut ovat satuolentoja, mutta meikäläisessä kansanuskossa niillä oli paikkansa ja monille ihmisille ne olivat ihka oikeita olentoja. Aiheesta keskustelee kanssani nyt uskontotieteen dosentti Risto Pulkkinen, jonka kirjoittama teos Suomalainen kansanusko ilmestyi syksyllä. Oikein hyvää päivää, Risto Pulkkinen.
Hyvää päivää.
Minun mielikuvissani tonttu on pienikokoinen ja miespuolinen olento, joka pukeutuu joulun hengessä punaisiin vaatteisiin ja punaiseen hiippalakkiin. Vastaako tämä minun näkemykseni tontuista lainkaan sitä, millaisena tontun ulkomuoto nähtiin suomalaisessa kansanuskossa?
No mä sanoisin näin, että jos me tarkastellaan tällaisia aika myöhäisiä tonttukuvauksia, joita kansanparista on saatu, sanotaan 1930-luvulta tai vielä 50-luvulta, niin silloin tämä itse asiassa vastaa aika lailla tätä kansanomaista tonttukäsitystä, mutta siinä täytyy ottaa huomioon, että jos tullaan 1900-luvulle, niin siinä sitten jo tällainen kirjankuvitustaide ja satukirjojen markkinoima kuva tontusta oli vaikuttanut, eli tämmöinen aika lailla niin kuin skandinaavisperäinen ja tosiaan tämmöinen taiteilijoiden tuunaama kuva tontusta, niin oli siirtynyt jo kansankulttuuriin. Mutta että mitä sitten kauemmaksi historiaa mennään varhaisempiin muistiinpanoihin, niin sitä niin kuin monipuolisempi kuva tontusta muodostuu. Ja tonttu saattoi näyttäytyä aika erikokoisena. Se saattoi olla ihan normaalin ihmisen mitoissa ja se saattoi olla myöskin naispuolinen ja olikin aika usein.
Kuinka vanhoja ovat vanhimmat tunnetut viittaukset tonttuihin?
No kirkkohan taisteli tonttua vastaan alusta alkaen ja itse asiassa tonttu oli näyttää olleen kirkolle aika mahtava vastustaja. Ja sikäli niin skandinaavisissa kirkollisissa lähteissä, keskiaikaisissa lähteissä jo tämä tontun palvonta tuomitaan. Meillä Suomessa varasin maininta tontusta on Agrikolan, meidän uskonpuhdistajan niin sanotussa Jumalan luettelossa vuodelta 1551, kun hän psalttarin eli psalmien kirjan suomennoksen esipuheeseen laittoi opetustarkoituksessa listan suomalaisten palvomista epäjumalista, niin siellä hän mainitsee tontun ja hyvin paheksuvassa asiayhteydessä, eli hän rinnastaa tontun suorastaan piruun. Hän toteaa, että tonttu huoneen menon hallitsi kuin piru monta villitsi.
Mikä oli suomalaisten käsitys siitä, mitä tontut ovat?
Mä yhdistäisin tontun niin kuin viime kädessä siihen vainajain palvontaan, joka Suomessakin on selvästi havaittavissa siitä lähtien, kun elinkeinot, uudet elinkeinot, eli maanviljelys ja karjanhoito asuttaa ihmiset enemmän tai vähemmän paikalleen, niin silloin suvun edesmenneet muodostuvat suvun elinkeinojen suojelijoiksi. Ja tontun hahmossa ja tonttuun liittyvissä kansanomaisissa selityksissä selvästi löytyy viitteitä siihen, että tonttu mielletään jollakin tavalla ikään kuin tämmöiseksi suvun esivanhemmaksi, joka on tällä tavalla konkreettisesti tullut tämmöisiä auttajahahmoksi taloon ja ikään kuin sieltä Kaunismaalta olisi muuttanut joku vainajista ja asettunut tämmöiseksi konkreettiseksi kotijumalaksi.
Oliko suomalaisilla tapana palvoa tonttuja tai uhrata niille?
No ihan palvonnasta mä en nyt ehkä puhuisi, mutta tonttujen kanssa piti olla hyvissä väleissä. Eli tonttu oli siis siinä mielessä aidosti haltija, joka siis hallitsi kyllä tätä talon piiriä. Eli tontun kanssa piti olla tosiaan väleissä, mutta että se palvonta oli hyvin pienimuotoista. Eli lähinnä tonttua muistettiin juhlapäivinä. Hyvin tyypillinen arkistomuistiinpano kertoo, että jouluna tai muuna suurena juhlapäivänä, niin tontun piti saada lautasellinen puuroa. Se pantiin sitten jonnekin talon nurkkaan ja sitten se useinkin sieltä, kun aamulla tultiin, herättiin, niin huomattiin, että se oli sieltä hävinnyt. Eli se oli konkreettinen osoitus siitä, että tonttu oli käynyt sen uudinsa nauttimassa.
Perttu Häkkinen.
Millaisia yliluonnollisia voimia suomalaiset uskoivat tontuilla olevan?
Mä oikeastaan käyttäisin itse kovin mielelläni koko tuota sanaa yliluonnollinen kansanuskon yhteydessä, koska kansallehan kaikki oli oikeastaan ihan luonnollista. Mutta sanotaan näin, että tontulla oli tämmöisiä niin kuin yliinhimillisiä vaikutusmahdollisuuksia. Eli tontun tehtävä oli taata talon onni ja sen se teki myöskin hyvin tämmöisellä niin kuin abstraktilla tavalla, eli kun tonttu oli hyvällä päällä ja vaikutti siellä talossa, niin silloin talo menestyi. Mutta että kyllä tontulla oli myöskin tämmöisiä ihan konkreettisia toimia. Tyypilliset tarinat kertoo, että jos isännältä vaikka jäi kirveen varren vuoleminen kesken illalla, vaikka hän niin kuin parhaansa mukaan koetti sen viimeistellä, mutta ei jaksanut ja meni nukkumaan, niin sitten aamulla huomattiin, että kirveen varsi oli vuoltu loppuun. Siinä oli valmis kirveen varsi pöydällä, niin silloin ajateltiin, että tonttu oli käynyt tekemässä tämän toimen loppuun. Mutta kyllä tontuilla oli tietysti myöskin tämmöisiä ihan yliinhimillisiä tai jos niin halutaan sanoa, niin yliluonnollisia voimia siinä mielessä, että jos tonttu pahoitti mielensä jostain syystä, niin silloin se vaikutti sen koko talon menestykseen. Eli talo yksinkertaisesti saattoi joutua tärviölle, jos tontun kanssa ei oltu väleissä.
Olivatko tontut aina hyviä vai esiintyykö myös niin sanottuja pahoja tonttuja?
Mä tulkitsisin niin, että kyllä tonttu lähtökohtaisesti oli niin sanoaksemme hyvä olento. Eli se oli suojelushaltija tai tämmöinen kotijumala. Mutta sitten kun tullaan taas tämmöiseen myöhäistraditioon, sanotaan 1800-luvun arkistomuistiinpanoihin ja 1900-luvulle, niin sitten alkaa ilmetä tämmöisiä rappeutumisilmiöitä tässä tonttutraditiossa, eli aletaan puhua tämmöisistä räyhäävistä tontuista tai tontuista, jotka käy emännän kanssa siittämässä lapsen, ja sillä sitten selittyy esimerkiksi perheeseen syntynyt kehitysvammainen lapsi. Tai tonttu saattaa käydä varastelemassa naapuritaloista tavaraa. Tämmöisiä pahantapaisia ja epäsosiaalisia tonttuja alkaa sitten näissä myöhäistraditiossa tulla esiin.
Entäpä kirkon suhtautuminen tonttuihin? Aiemmin kävi jo ilmi, että ainakin Agricola suhtautui varsin penseästi tonttuihin.
Joo, ja ihan ymmärrettävästi, koska siis kaikkialla ja kaikkien kulttuurien parissa näyttää siltä, että ihmiset on kaivanneet tämmöisiä ikään kuin lähempänä olevia auttajia. Et niin kuin taivaallinen Jumala niin on kyllä tunnustettu, että semmoinen on, mutta että on kaivattu kuitenkin jotain tämmöistä vähän konkreettisempaa välittäjää tai lähempänä asuvaa jumaluutta. Jos ajatellaan kristillistä kulttuuria, niin pyhimykset, enkelit, nehän ovat ihmisille hyvin tärkeitä olleet tämmöisenä konkreettisena auttajina. joilta odotettiin apua oikeastaan nopeammin kuin kristinuskon jumalalta. Ja siinä mielessä niin just tämmöisiä kotitontun kaltaisia kotijumalia tai kotihaltijoita vastaan, niin kirkon oli vaikeampi taistella kuin tämmöisiä ylisiä jumaluuksia vastaan. Ja siinä mielessä on ihan ymmärrettävää, että täällä Pohjolassakin niin just tämmöinen kotitonttu on koettu kirkon kannalta hyvin niin kuin haastavaksi.
Milloin suomalaisten usko tonttuihin sitten loppui?
No, tähän kysymykseen voi oikeastaan vastata tietysti vaan näiden arkiston muistiinpanojen pohjalta, mutta sikäli kun itse olen nyt siellä niitä käynyt läpi, niin näyttää siltä, että vielä 50-luvulla tonttu on hyvin muistettu ja vielä 50-luvun muistiinpanot kertoo tontusta aika kunnioittavaa ja vähintäänkin niin kuin mahdollisesti totena pitävään sävyyn, mutta sitten sen jälkeen kyllä tämä traditio katoaa, että mä oon itse ajatellut, että siihen ei niinkään ehkä ole vaikuttanut koululaitos tai kirkon opetus, vaan tämmöiset aika maanläheiset tekijät, eli esimerkiksi keinovalo, kun se tulee maaseudulle, niin näiden tonttuhavaintojen psykologiset edellyt aika lailla häviää, koska tonttuja nähtiin nimenomaan, no tyypillisesti ja helposti ymmärrettävää on se, että tonttu usein nähtiin hämärissä. Tai sitten toinen konkreettinen asia on se, että kun siirryttiin sähkökiukaisiin, aika monet näistä saunatonttuhavainnoista, minusta se liittyy lievällä häkämyrkytyksellä, joka on tullut siitä, että on pantu pelti vähän liian aikaisin kiinni. Eli tekniset innovaatiot ja sitten toisaalta maalta muutto, joka rikkoi nämä sukuyhteisöt ja aiheutti sen, että tämmöinen kertomusperinne ei enää samalla tavalla elänyt suvussa kuin aikaisemmin. Niin nämä tekijät tuntuisi aika hyvin selittävän tätä tonttu-uskon katoamista. Ja tämä kaikkihan tapahtuu nimenomaan niin kuin massiivisessa merkityksessä Suomessa tuosta 1950-luvulta alkaen suurin piirtein.
Perttu Häkkinen.